Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o poeziji, o filmu, drami, pozorištu, o radoznalosti i o potrebi da se kreativno izrazimo u različitim oblicima umetničkog izraza.
Summer now. if it's real. A thousand kisses deep.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove ove noći gost je Maša Seničić, scenarista, dramaturg i pesnik. Maša je nedavno dobila nagradu Mladi Dis za 2015. godinu. Mi ćemo ove noći u emisiji Građa za snove razgovarati o poeziji, družiti se sa stihovima, pričat ćemo o odnosu pesničkog i životnog iskustva, o drami, filmu, o Stanislavu Vinaveru i drugim piscima koji su Maši Seničić bili značajni u njenom razvoju. U drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo odabrane delove radio drame Stanislav Vinaver, Gromobran svemira, Snežane Kutrički. Maša, dobro večer.
Dobro
došlo u emisiju.
Hvala.
Evo, ja ću da kažem samo nekoliko ovako elemenata iz tvoje biografije, a ostalo sve što si u životu radila i čime si se zanimala i šta te interesovalo, to ćemo tokom emisije da otkrivamo. Rekao sam dakle da si scenarista, dramaturg, diplomirala si na katedri za filmsku, pozorišnu i TV dramaturgiju na fakultetu za dramaturgiju, za fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Trenutno pohađaš master studije teorije dramskih umetnosti i medija na tom fakultetu. To je onako tvoje formalno obrazovanje. A evo, dobila si nedavno lepu nagradu, nagradu Mladi Dis, koju dodeljuje manifestacija Disovo proleće. I jedna od dobrih posljedica te nagrade jeste štampanje pesničke zbirke i uskoro treba da se pojavi tvoja pesnička zbirka koja ima naziv Okean. I evo, mi ćemo predstaviti neke pesme, čućemo neke pesme iz ove zbirke. A sad za početak te pitam, evo, dobila si nagradu Mladi Dis i kakav je tvoj doživljaj Disove poezije?
Pa, moram da priznam, pošto trudim se da budem iskrena kako god odgovaram na bilo šta slično. Kada su me pitali na samoj manifestaciji, koja je bila vrlo lepo organizovana i direktorka biblioteke se jako trudi da to uvijek izgleda spektakularno, kada su me pitali koji je moj odnos, zapravo nisam znala šta da kažem, zato što svi pesnici koje ja najviše volim srpski su dosta različiti od Disa. I koliko god ja njega poštovala, nikad mi nije bio među favoritima, ali je uvek bio među onima koje najviše poštujem. Tako da je to moj odnos. I onda kada sam videla svoje ime blizu Disovog, ako to mogu tako da kažem, bila sam izuzetno ponosna, zato što mislim da je to, da je to velika stvar.
Da. Sad kad si pomenula direktorku ove manifestacije, nisi rekla kako zove, evo sad ćemo to da učinimo, to je Danica Otašević. I stvarno treba pomenuti tu manifestaciju.
Apsolutno, da.
I tu nagradu, ta Disova nagrada, Disovo proleće, to je jedinstvena u našoj kulturi po tome što na podjednak način brine i o tradiciji, dakle negovanju Disovog imena i Disovog dela, i o pesniku, zrelom pesniku koji dobije nagradu Disa,
Disovo,
Vladislav Petković Dis, ali i deo manifestacije jeste upravo ova nagrada Mladi Dis, gde se izdvoji i prepozna jedan pesnik koji dolazi, mlad pesnik koji dobija ovu nagradu i koji zahvaljujući nagradi dobija pesničku knjigu. I sad mi ćemo pričati, ja znam da su tebi neki drugi autori ovako bliži, da su ti poetički onako možda negde u horizontu komunikacije tvoje primarne.
Da, mislim da će se to i naslutiti.
I to će se i naslutiti,
poezi,
i ostalo mi najavili smo priču o Stanislavu Vinaveru, dakle o pesniku koji je malo išao na stranu usluškivanja jezika na drugi način, malo i poigravanja sa jezikom. Ali evo, predlažem da za početak te predstavimo kao pesnika, a pesnik se uvek najbolje predstavi stihovima, pa bih te zamolio da pročitaš jednu pesmu iz zbirke Okean.
U redu, da, pa onda po svom izboru pročitat ću jednu pesmu koja je iz dela zbirke posvećenom prošlošću i zove se Oda jedinom moru koje postoji. U kući sa pločicama boje meda prosula sam kilogram brašna i zamišljala peščani vrtlog koji bi me odneo dovoljno daleko i vratio dovoljno brzo da deda tokom čitanja novina ne primeti da me nema. U kući sa pločicama boje meda čokolada za kuvanje stajala je na najvišoj polici, a papilotne koje niko nikada nije stavio u kredencu punom tirkiznih stvari, nejasno spojenih u jednu smesu od koje se ne prave torte ni sećanja. U kući sa pločicama boje meda debela ruska deca klatila su se na mojoj ljuljašci, ali nisu znala da se iskradam da na njoj spavam kada padne mrak između borova. U kući sa pločicama boje meda nosila sam traku za kosu na tufne, zabeleženu na naknadno uramljenoj fotografiji, da bih je odmah nakon toga spustila u smolu i zaboravila da li je bilo slučajno. U kući sa pločicama boje meda u sumrak sam u daljini videla Italiju, stvarno jesam, možda i neku drugu zemlju koju niko još uvek nije otkrio. U hotelu preko puta češće sam od rodbine viđala osoblje koje služi sok na plaži i čoveka koji prodaje politikin zabavnik na frižideru sa dve vrste sladoleda. U hotelu preko puta, godinama kasnije, naručila sam tursku kafu koju ne pijem. Konobar me je prepoznao, klimnuo glavom i primetio da se ispred kuće sa pločicama boje meda sunčaju neki nepoznati ljudi. Prošetala sam se do tamo i srela sebe kako zalivam cveće, kojem nikad nisam zapamtila ime. Shvatila sam. U kuću sa pločicama boje meda doselili su se stanovnici neotkrivene zemlje sa horizonta. Pričaju nepoznatim jezikom, za doručak jedu šišarke, a za večeru suvo grožđe i špajza, sakriveno pre nego što će uskočiti u vrtlog od prah šećera.
Ja, čuli smo dakle ovu pesmu od Edino Moro koje postoji i po nekom mom osjećanju ovo je jedna od najlepših pesama tvoje zbirke. Zbirke Okean, čućemo i druge pesme i evo sad na početku da te pitam, otvarajući dakle ovaj razgovor i o poeziji i o književnosti, šta tebe poezija znači?
Pa iskreno, ja sam poeziju počela da pišem jako rano, dok je nisam još uvijek nikad ni čitala. I to je bilo negde, čini mi se, za vrijeme bombardovanja. Obzirom da smo tada otišli iz svog stana kod baki i deke, moj dada je bio sportski novinar i radio u politici, imao je tu pisaću mašinu koja je meni obeležila detinjstvo i zvuk mašine i uopšte on kako sedi za njom. I činjenica da sam uspela se domognem te mašine u tom njihovom stanu za vreme tog vanrednog stanja je za mene bila dosta značajna i mislim da sam tu jako spontano zapravo počela da pišem nešto zašto sam kasnije mogla da zaključim da je bila neka vrsta poezije. Tako da sad kad se sećam, to je dosta smešno i to imam negde sačuvano na svu sreću, ali to je bio neki početak. Tek kasnije, kada sam shvatila da postoje i ta neka takmičenja i da to nešto znači, da neki ljudi to čitaju, neki ljudi to pišu, sam shvatila da možda mogu da se oprobam u tome i kao dete sam pisala poeziju. Onda je tu bio neka pauza u nekom adolescentskom dobu, što mislim da je i normalno, gde nisam bila sigurna da li to što sad osjećam uopšte treba da, jel, bude bilo kakva zabeleška, i onda kad sam prevagnula da bi to ipak bilo okej, tad sam možda rešila da postanem pesnik ili kako se god to zove.
Pomenješ i baku i deku i zanimljivo da u tvojoj zbirci vraćaš se često u nekim slikama iz svog detinjstva. Pričat ćemo svemu tome, ali predlažem da sada zastanemo i čujemo malo muzike.
Got a hammer in a vice, but it faci qui. That place where you can't remember and you can't forgive. She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile. And her eyes will say, she's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Maša Seničić, scenarista, dramaturg i pesnik. Maša nedavno dobila nagradu Mladi Dis za 2015. godinu i kao deo te nagrade uskoro se pojaviti zbirka njenih pesama pod nazivom Okean. Mi smo krenuli da pričamo o ovoj zbirci, o poeziji i videli smo da Maša nam je pročitala jednu pesmu i videli smo iz te pesme da Maša nekako često u svojim pesmama priziva slike iz detinjstva. Sad Maša je dosta ovako mlada osoba, a zanimljivo je da ima tu potrebu da se vrati u detinjstvo. Ne samo potrebu, nego cela zbirka Okean je nekako sastavljena u igrama između gramatičkih kategorija prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Nazivi ciklusa su tako podeljeni. Dakle, tri segmenta knjige, jedan zahvata prošlost, on pokriva se gramatičkim kategorijama koje označavaju prošlost, sadašnjost i prezent i budućnost, i dva stanja ima tu gramatička, tako knjiga je vrlo čvrsto komponovana, ali nekako taj okvir koji zaokružuje svoje pesme jeste vreme. I mi ćemo evo sad otvaranje ove zbirke i čitanje ovih pesama nekako započeti tom pričom o vremenu. I zapravo na početku same knjige nalazi se moto jednog pisca, Italo Calvina, koji govori o vremenu. Pa sad evo da možda pročitaš, Maša, taj...
Tako, eto, ja bih to pročitala. To je, dakle, deo iz knjige Kosmo komike, koju sam, čini mi se, prekasno pročitala u svom životu, ali mi je možda čak i drago, zato što se pogodilo sa trenutkom u kom sam se sama bavila tim svim stvarima. Dakle, to glasi ovako. Sve što mogu da vam kažem je da od trenutka kada je nešto nastalo, a pošto nije bilo ničeg drugog, to nešto je bilo univerzum. A pošto on nikada ranije nije postojao, bilo je jedno pre u kojem nije postojao i jedno posle u kojem je postojao. Od tog trenutka, kažem, počelo je da postoji vreme, a s vremenom sećanje, a sa sećanjem neko ko se seća, odnosno ja, ili ono nešto što sam kasnije shvatio da sam bio ja. Da se razumemo, nije baš da se sećam kakav sam bio u doba ničega, jer tada nije postojalo vreme i nisam postojao ja. Ali sada mi je jasno da sam, iako nisam znao da postojim, imao bar mesto gde sam mogao da postojim, a to je bio univerzum. Dok pre, čak i da sam hteo, ne bih znao gde da se udenem, a to je već bila drastična razlika i upravo je ta razlika između pre i posle bila ono čega sam se sećao.
Da, inače, Italo Calvino, ova knjiga Kosmo komike, i sam naziv knjige je zapravo spoj jedne reči koja je ozbiljna i teška, odnosno kosmos, i prideva kosmički i prideva komično. I sad i poetika ovog autora je tako obeležena upravo tim spojem, da se spoje, da se povežu ti neki teški i ozbiljni diskursi, kako bi se reklo, govori o nečemu i nečeg što bi bilo malo razigrano i maštovito i na ivici humora. Čini mi se da u tvojim pesmama postoji taj pokušaj da se spoje različite stvari, različiti nivoi, znači da o nečemu ozbiljno progovoriš, a da stalno postoji ta jedna razigranost koja se vidi u jeziku i u slikama i u svemu ostalom.
Da, moguće. Mislim, ne mogu da kažem da je to sad nešto što se događa namerno i da. Izuzetno promišljeno, jer to nešto proizlazi iz toga kako se ja osjećam i kako ja nastupam prema svetu, ali da, slažem se, zato što ja isto tako mislim da nije sve ni preterano ozbiljno, niti je sve preterano smešno, nego se te dve stvari negde prožimaju i tako izgleda život, pa i kosmos, ako Calvino promišlja.
Da. I sada pitam, ne pitam kako, nego kada. Kada si došla na ideju da vreme bude nekako pravi okvir? Otkud ta neka zaokupljenost tom temom?
Pa iskreno ne sećam se kad je to bilo tačno, obzirom da su ove pesme sve nastajale u različitim periodima, dakle nisam ja odlučila da napišem zbirku pa ih napisala, ali kada sam rešila da ih posložim, shvatila sam da se kao što se prožimaju i komično i ozbiljno, da ne kažem tragično, pošto nije tragično, možda je tragičko, tako ja isto imam utisak da se kod mene stalno prošlost prožima sa sadašnjošću i budućnosti. To sam pokušala nekako da i da pokažem, da kažem, negde u zbirci, zato što koliko god da sam odvojila te pesme, one i dalje govore o svakom mogućem trenutku, iako su, na primjer, opredeljene, jel, da se nalaze u sadašnjosti. Ja i dalje mislim da to što je u sadašnjosti ne može da se odvoji od prošlosti ili budućnosti i tako dalje. I to je ono što sam negde osetila kao nit. I onda sam pomislila, ha, verovatno je vreme to o čemu ja toliko mislim, a nikada to nisam osvestila. A ima negde i toga što sam čitala Beckett-a dosta u periodu kada sam sređivala zbirku, odnosno pokušavala da joj dam neki oblik, tako da i to me je malo inspirisalo.
Ti si inače donela neke autore koji su također pisali o vremenu, neke pisce koji su ti bili značajni.
Da. Evo baš sam pre neki dan završila, iako sam čitala Davida Albaharija dosta, prvi put sam čitala njegovu knjigu Opis smrti, koja, ako se ne varam, druga po redu knjiga koju je izdao, 82. godine, i tu su mi dve neke stvari bile interesantne. Dakle, to nisu pasusi, već samo po nekoliko rečenica. Na jednom mestu kaže da je bila nezgoda u tome što su se vreme i vreme izmešali. To mi je negde bilo zanimljivo, zato što ne znamo koje vreme sa kojim vremenom, ali je sasvim očigledno da se mešaju. I na jednom mestu pred sam kraj kaže: vreme me ne zanima. One koga vreme zanima, taj živi u vremenu. Koga vreme ne zanima, kao mene, taj živi izvan vremena. Vreme je nametnuta kategorija ljudske egzistencije, ako smijem da budem toliko eksplicitan. I dopalo mi se što je tako eksplicitan. Kao što i kaže, vrlo tvrdi jednu stvar s kojom bih se složila. Vreme jeste neka nametnuta kategorija i on to u tome vrlo insistira, ne samo u ovoj knjizi, nego i nekim drugima.
Da. Znači, ova tvoja zbirka je veoma dobro komponovana, postoji čvrsta struktura, što se vidi iz prve i poslednje pesme, i zapravo da je nekako vreme to koje hoćeš da nad kojim se nadnosiš i o kojem razmišljaš, pesmu, zapravo dve kratke pesme koje govore o muzejima. Muzeji su institucije koje pokušavaju da nekako zaustave vreme, da konzerviraju vreme, da nekako prošlost učine živom i da bude stalno kao stalni deo sadašnjosti, i zapravo ti si dve pesme koje govore o muzejima stavila na početak i kraj knjige, pa evo, zamolio bih te da pročitaš te dve pesme, jer čini mi se da upravo govori o nečemu što mi se čini osnovnim elementom tvoje poetike.
Ok, dakle, imalo je veze i sa ovim Italom Calvinom malo pre, tako da je prva pesma nosi naslov Pre merenje vremena. U muzeju nastanka sveta slabo posećena stalna postavka atoma kiseonika milenijumima budno čeka odgovarajući nos. To je prva. Čini mi se ja kad je pročitam da bi trebalo nekoliko puta pročitati, ali posljednja je u skladu sa tim posle merenja vremena i glasi ovako. U muzeju narednih početaka nestalna postavka koja nosi moje ime čeka da se rodim, ceremonijom nešto manjeg praska i znatno većih očekivanja.
Da, evo, iz ove dve pesme se vidi da upravo i ti pokušavaš i čini mi se i da uspevaš na jedan lep način da spojiš taj govor, ozbiljan govor, jedan visok govor, govor zamišljenosti, promišljenja stvari i jednu tu malo komičnu dimenziju, jednu razigranost. Ovaj, i upravo ova dva muzeja, koja je prvi muzej u koji stalna postavka atoma kiseonika budno čeka odgovarajući nos. Dakle, jedna slika koja je malo pomerena, iščašena, a zapravo govori o toj dimenziji koja je, znači, pre merenja vremena i druga posle merenja vremena, muzej narednih početaka, gde nekako malo ironično i humorno govoriš o mogućnosti zapravo da ta postavka čeka da se ti rodiš. I između ove dve pesme se odigrava ono što je tvoj poetski svet, o čemu ćemo još pričati, a sada slušam malo muzike.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it's wrong or it's right, there's a lesson in life, and to learn it you'll have to give in. 'Cause a poet knows can't win. When you're twitching at the bar, no one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen, you can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson. Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time are tossed away from fence fly, congregating the world with a paper and pen. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći gost mi je Maša Seničić, scenarista, dramaturg i pesnik. Mi pričamo o poeziji, družimo se sa stihovima i isplovili smo na more, na talase ove noći, na okean ove noći i pričamo o zbirci koja se zove Okean. Maša, otkud to da si knjigu nazvala Okean?
Pa, za početak jako volim tu reč, što mislim da je ovako, možda deluje kao prilično banalan razlog, ali uvijek mi se dopadala i grafički, a i kada izgovorim, sama reč me uvijek podsjeća na nešto nepregledno i nešto neuhvatljivo. Osim toga, bilo mi je jako zanimljivo da zbirku nazovem Okean, zato što bih voljela da mogu da kažem da imam okean u rancu ili nešto slično, ako imam svoju zbirku sa sobom, pošto na drugi način nikako ne bi umela da ga obuhvatim. Šalim se, u svakom slučaju, da. Nepreglednost je da. Ta koja je bila presudna za moju odluku da dam taj naslov, a osim toga, ovo što smo malo prepričali o vremenu, takođe bih rekla da ima veze sa tim okeanom, jer čini mi se da na okeanu vreme ne važi.
Da.
Kao i kod mene, vreme se meša jedno sa drugim, tako da mi je bilo logično da probam da spojim te dve stvari koje na izgled nemaju ništa zajedničko.
Hoćeš da nam pročitaš jednu pesmu gde se pominje okean?
Da, naravno. Mahovina. Okean sam videla samo jednom, ali o njemu maštam svakog jutra kada krenem da galopiram kao ostatku dana, gdje mi se od gomile mokrog snega učini da je jednorog na samrti. Taj isti pratio mi je u stopu po tvojim šakama obrasli mahovinom pre nego što ćeš me dodirnuti i uveravati da si tu da mi zameniš šumu. Na obali Temze našla sam delove porcelana koji su nekada bili šoljice za čaj, kao što sam ja nekada bila zanoktica, kao što sam nekada bila posekotina od papira iz koje isiseš krv da ne boli ništa manje. Zar ti nikada nisam rekla da se na mesto šume, tiho i postepeno, dovlače talasi? Okean sam videla samo jednom, ali čujem da je svakog jutra sve bliže.
Da, evo, čuli smo sad ovu pesmu. Moram da kažem, kad sam čitao tvoju knjigu, jako mi je bilo interesantno to da ti pominješ okean, prizivaš tu sliku okeana, ali nikad se on ne uspostavlja kao neki konkretan entitet koji bi jezik trebalo da opiše, nego zapravo on je prisutan tu kao i kao neka slutnja i kao slika i kao prizivanje. Čuli smo pesmu Voda jedino moru koje postoji, znači istovremeno ga nekako i vidiš i prizivaš i nisi sigurna i prisjećaš ga se i u slike iz sećanja dolazi i iz mašte dolazi, dakle postoji kao jedan fluid koji nekako je prisutan u celoj knjizi. Da li si recimo imala dodire sa slikom okeana kod nekih drugih autora, pesnika i to, da li te možda i to bila neka onako igra koja ti je tvoja poezija ušla u interakciju sa drugim poezijama?
Da, pa za početak Mika Antić, koji je jedan od prvih pesnika sa kojim se sretne svako od nas kad krene da čita poeziju, rekla bih.
Da.
I čini mi se da je zbog toga i potcenjen, zato što ga ima veoma mnogo na raznim mestima i biva citiran u raznim situacijama, da. Čega mi je žao, raznim romantičnim i poluromantičnim, da. Ali on ima nekoliko pesama koje nevjerovatno mnogo cenim i jedna od njih se zove Ekspres za sever, a u njoj kaže, odnosno želi, i to zvuči ovako, da malo nemam plan, da imitiram klavijature, liftove i okean. I tu se čak i rimovao okean, jel, sa svojim prethodnim stihom, ali negde mi se tu činilo interesantnim to što želi da imitira okean i zanimljiva mi je bila ta slika kako imitirati okean.
Da.
Šta biti da bi se imitirao okean? Na koji način postići da se bude potencijalno nepregledan, što je moja glavna asocijacija, ili možda nepristupačan, dalek i tako dalje.
Da.
To mi je jedna od slika koja mi je ostala vezana za okean iz literature. Osim toga, u jednoj priči Stanislava Vinavera se pominje okean i pominje se okeanova kćer. Sad kad već pominjem Stanislava Vinavera, moram da kažem da on je jedan od pisaca za koje nisam mogla da verujem da potiču s ovih prostora. Činilo mi se da neko ko toliko, ako mogu tako da kažem, napredno misli i iščašeno postavlja stvari, a da i dalje sasvim jasno govori o nekim fenomenima svog vremena, ali i nekim stvarima koje će zapravo tek doći. činilo mi se da je to prosto nemoguće, da je ovde ikada bilo, i bila sam ljuta što ne čitamo Stanislava Vinavera u čitankama, zašto on nema neki spomenik, zašto ne postoji nešto što će svima nama da ukaže na jednu takvu figuru za koju mislim da je neverovatno značajna.
Čak su objavljivanje sabornih dela njegovih sa sintagmom pokrije okean Vinavera.
To sam sad htjela da kažem. I onda me je, kad sam se dvoumila da li ću da nazovem zbirku okean, jer mi se to tako činilo obično i to može da bude bilo šta, kupila sam Politiku i u kulturnom dodatku, kada sam ga otvorila, videla sam da postoji ogroman naslov Okean Vinaver. I pomislila sam da je moja asocijacija prvenstveno ispravna, onda da je sad odjednom vezana iza nekog koju jako cenim, pristala sam na to da zadržim svoju prvobitnu asocijaciju na taj okean. Tako da sam okean našla, eto, i u tom njegovom...
A šta on o okeanu kaže u priči?
Ovako, u priči on o okeanu kaže razne stvari, ali ja bih baš dve izdvojila. Ovako, kaže: u tvome okeanu sve isto gubi se u istome, i što slučajno nije još isto, pokaže se i traje samo dotle, dok je u stanju da ne podlegne sveopštem prelamanju linijskog, promeni uobličenog, gubljenju sebe i nalaženju drugoga. I druga stvar je: tvoj okean nečovečan je prema smrti. On je ne priznaje. On je ne produžuje. On prelazi preko nje kao i preko svega. Sve u njemu most, bez kraja. Eto, tu je osnovna razlika našeg stvaranja. Treba to razumeti da bi se razumeo čovek.
Da. I sad smo se evo dotakli Vinavera. Ja sam rekao u drugom delu emisije od 2 do 4 ćemo upravo slušati jednu dramu koja govori o životu Stanislava Vinavera. Dramu je napisala Snežana Kutrički. I sad hteo sam te pitam, evo, Vinaver ti je očigledno pesnik i pisac koji ti je dosta značio, koji te odredio, inspirisao, potakao da sama nešto istražuješ, da pišeš. Vinaver je inače stvarno okean, mislim, često gostuje u ovoj emisiji, prizivam ga često u ovoj emisiji kao prevodioca i kao pisca. Pominjemo naravno njegov čuveni prevod Rableo dela Gargantua i Pantagruel. To, ali Vinaver je i pesnik, pripovedač, kritičar, eseista, pokretač.
Izuzetno činici. Zanimljiv promišljač o jeziku.
Jeste,
uopšte,
to si lepo rekla, da nekako ume da često iščašeno stvar postavi, ali neverovatno precizno i lucidno neke stvari uoči, i da je zapravo neverovatno, njegove tekstovi su neverovatno precizni i mogu čoveka da nadahnu. I sad evo da te pitam, šta ti je iz tog celokupnog njegovog opusa bilo najinteresantnije, gde si imala neki odgovor onako najličniji?
Pa iskreno, evo sad baš tražim, ne bih to pročitala, ali desilo se to da sam na Vinavera naletela potpuno slučajno prvi put, tako što sam iz njegove knjige Pantologije, u kojem se on jako duhovito obračunava sa svim vodećim književnim tendencijama i neknjiževnim, novinarskim, političkim i tako dalje svog vremena, i to je jako duhovito, naletela sam na jednu stvar odatle, u tom delu koji on zove Oglasi. I čini mi se da je tu jedna od stvari koja me je najviše, da kažem, potresla, i činilo mi se da najviše je na mene uticala, a to je njegov oglas koji se zove Okasion. I oglas glasi ovako: izveštavam poštovane mušterije da mi je prispela jedna partija novih vaseljena u raznim bojama, svemira malih i velikih i prvoklasnih haosa, i da ću ih krčmiti na malo i veliko po znatno spuštenoj ceni. Vršim opravke starih svetova, instaliram svetske gromobrane i zvučne kataklizme. Veza sa zlim volšebnicima. U potpisu Kosmički institut Kopelius Stanislava Vinavera. I to mi je bilo jako duhovito i s druge strane vrlo interesantno, zato što je to neko ko misli da ovom svetu treba opravka i insistira na tome da će uvoziti nove vaseljene.
A i moglo bi da se nekako dovede u vezu sa kosmokomikama, to je neka vrsta kosmokomika Vinaverovih. A reci, njegova poezija, da li ti je bila inspirativna?
Jeste, s tim što mi je njegova poezija bila na neki čudan način romantičnija od njegovih tih, da kažem, teorijskih spisa i ovih duhovitih, da ne kažem posmehivačkih, pošto bi to značilo da nisu vredni, a jesu vredni. Tako da mi ona uvek nekako bila romantičnija, i iako mi se dopada, ne mogu da kažem da ne, ali uvek su mu ove stvari više negde negde potresale i činilo mi se da više odgovaraju tome kako ja smatram da treba se obračunati sa svetom i sa uopšte sobstvenom publikom. Ja.
Da, Pantologija je inače izuzetno delo, ovaj, to, upravo si to, to su sve vredni autori, nije on ni pristupao pesnicima čije dela je parodirao sa tom nekom zlom namerom, upravo, nego je upravo jedna vrsta dijaloga, ali opet iščašenog onako humornog i pravog, mislim, Vinaver je bio neverovatan duh, neverovatno lucidan duh koji je mogao da se uživi u stvaralačke svetove mnogih autora, da ih nekako na pravi način prikaže i čak da ih onako parodira, ali pri tome ne bude to ništa ovaj degradira.
Ne, pa, meni je isto tako, pošto tu u tim oglasima koji su izuzetno duhoviti, postoji i oglas za časopis Vreme, u kom on navodi listu saradnika za politiku Bismarck i Machiavelli, za književnost Goethe, za muziku Wagner. I, mislim, jako je duhovito zato što na taj neki način pokušava da pozicionira list o kojem govori. Međutim, onda naravna stvar koju kaže osobite interesantne senzacije, intervju sa Bogom. Pa u zagradi šta Bog misli o čoveku, dokle će ovako i šta čeka zemlju. Ove, ja ispod piše o čoveka koji je govorio sa Bogom u zagradi našeg saradnika.
E, sad kad si pomenula Vreme, evo Vreme nam kaže da treba da zastanemo, pošto ćemo uskoro čuti vesti, a nakon vesti nastavljamo razgovor.
You told me we've been through. Guess I'm a fool, falling in love with you. There ain't no use in crying. Do what you have to do. Guess I'm a fool, falling in love with you. You told me that the kind of love we had would last for a million years. I believe everything you said. You filled my heart with tears. Some other heart in two. Guess I'm a fool for falling in love with you.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je tokom razgovora sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom u Vašingtonu dobio njegova uveravanja da Bela kuća podržava evropski put Srbije, kao i da apsolutno nije bilo pritisaka američke strane povodom odnosa Beograda i Moskve. Prema njegovim rečima, potpredsjednik Sjedinjenih Država je pokazao iskreno poštovanje prema ekonomskim reformama koje Srbija sprovodi, kao i kada je reč o odnosu Beograda prema izbjeglicama. Premijer je Bidenu preneo da će Srbija učiniti sve što može kako bi kaznila odgovorne za ubistvo braće Bitići. Biden je poručio da je Srbija ključna za stabilnost Balkana i da je njen uspjeh veoma važan za Ameriku. Stotine izbjeglica još uvijek se nalaze na graničnom prelazu Horgoš. Na ničijoj zemlji situacija je i dalje napeta, budući da su izbjeglice, kao i tokom celog dana, veoma glasne u svojim zahtevima. Na graničnom prelazu Horgoš 2 ima vrlo malo izbjeglica. Mađarske vlasti su saopštile da je 174 ljudi uhvaćeno u pokušaju ilegalnog ulaska u tu zemlju. Izbjeglice na graničnom prelazu Horgoš sinoć je obišao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sa direktorom policije Miloradom Veljovićem i ministrom za rad i socijalnu politiku Aleksandrom Vulinom. Stefanović je naglasio da Srbija ne želi da uradi ništa protiv tih ljudi koji beže od rata. Naveo je da će danas razgovarati sa mađarskim kolegama kako bi vidjeli šta je moguće uraditi na graničnom prelazu Horgoš i istakao da je nemoguće da Srbija sama reši tu situaciju. Autobusi koji su prethodnih dana prevozili izbjeglice iz Preševa ka granici Mađarske i Srbije od pre nekoliko sati preusmjeravaju se na Šid i granicu sa Hrvatskom, a zatim do zemalja zapadne Europe. Hrvatska ima pripremljen vanredni plan koji je spremna vrlo brzo da aktivira u slučaju dolaska velikog broja izbjeglica, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić. Austrija je od ponoći uvela graničnu kontrolu prema Mađarskoj. Kontrolu granice već su uvele Nemačka, Slovačka i Poljska. Češka je spremna da rasporedi i oružane snage na granici ukoliko policija sama ne bude mogla da izađe na kraj sa migrantima. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres zatražio je od Evropske unije da Srbiji uputi hitnu pomoć jer se ona našla u centru izbjegličke krize. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Pragu da je neprihvatljivo vraćati izbjeglice u Srbiju i da jačanje kontrole na granicama zemalja Šengena stvara probleme Srbiji. Novi zakon o legalizaciji objekata u Srbiji, čije se usvajanje očekuje u oktobru, predviđa 238 puta niže troškove i 3 puta manje dokumenata. Tako će za legalizaciju porodične kuće do 100 metara kvadratnih biti potrebno oko 100 evra. Iz vlade poručuju da će se tako na brz i jeftin način sprovesti legalizacija i da je u pitanju javni interes. Sport. Poznati su prvi polufinalisti Evropskog prvenstva u košarci, to su selekcije Španije i Francuske. U ostalim četvrtfinalnim utakmicama Eurobasketa danas od 18.30 igraju Srbija i Češka, a od 21 sat Italija i Litvanija. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, u Podunavlju, Pomoravlju i Banatu povremeno jak vetar. Temperatura od 28 do 34, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
me star.
Reason why
every one of them twinkling.
We could have had.
Baby, what were you thinking?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Maša Seničić. Maša je pesnikinja, scenarista i dramaturg. Nedavno je dobila nagradu Mladi Dis za 2015. godinu i uskoro će se pojaviti i štampe knjiga njenih pesama Okean, i mi smo pričali o toj zbirci poezije, čuli smo nešto stihova, pričali smo o pesnicima koji su Maši bili bitni, pominjali smo Vinavera. I sad evo, Mašo, malo da se vratimo u kolosek razgovora o poeziji, da te zamolim da pročitaš još jednu pesmu iz knjige.
U redu. Dakle, pesma koju ću učitati zove se Razglednice sa mesta na koje nisam otišla. Tvoji su mi svetovi nepoznati, popločani detinjstvima na obali i zavejani prašinom iz knjiga koje si nasledio od niza naslikanih predaka. Naći ćemo se u kafani koju izmislio Hemingway, a koju je u delo sprovela čista slučajnost i po neki komad zemlje na kom nam se spajaju pojedinačne stramputice. Dok budemo pili špricer u sumrak, diviću se tome što umeš da budeš sam. I želeću da smo se upoznali kada smo imali po 7 godina i pravili lukove i strele u dvorištima posađenim zastrašujuće blizu i gađali sa globusima punjenim peskom. Možda se to sve i dogodilo, a ti se sećaš. Ti se sećaš. Nećeš da mi kažeš jer znaš da bi me preterano obradovalo, a to danas ne zaslužujem. Umjesto toga, nalaktiš se na prozor i pitaš me, kada si uopšte naučila da plivaš?
Evo, u ovoj pesmi pominješ nekoliko puta sećanje. Pa, htjela da te pitam po tebi, kakav je odnos, recimo, u poeziji, u pesničkom stvaranju, odnos između sećanja, slika sećanja i slika mašte?
Čini mi se da prvo stvari koje se sećamo u sećanju deluje mnogo lepše, jel, nego što su zapravo bile, što je neko, čini mi se, opšte mesto kad se govori o sećanju. Ali po meni je te neki odnos sa sećanjima ključan odnos sa samim sobom, zato što mi se čini da kroz rekonstrukciju stvari koje pamtimo na neki način se bavimo time i šta nas čini. To je jedan od razloga sigurno koji me čini opsednutom vremenom, zato što u mojoj glavi to neko vreme je mnogo više ono što je bilo nego ono što će biti, iako je to dosta apsurdno s obzirom na to koliko imamo godina. Ali čini mi se da je to što je bilo lakše sagledati nego ono što će biti, iako i to također ne mora da bude istina. Ovde baš kažem, u ovoj pesmi možda se i dogodilo, a ti se sećaš. Što bi značilo da se ja ne sećam, ali ako se ja ne sećam, to ne znači da se nije dogodilo. Tako da imam neki paradoksalan odnos i prema tim sećanjima.
Da, i u cijeloj knjizi postoji to u sva tri segmenta koji je okrenut prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Zapravo okrećeš se prošlosti očekujući da će tu neka tačka oslonca moći da se nađe, da su to neke slike koje su stabilne, vreme jeste prošlo, ali su slike ostale. Međutim, kad zaroniš na tu stranu, nekako sve ti izmiče i to pretapa se sa slikama mašte, ni te slike nisu sigurne i pouzdane. Sa druge strane, sadašnjost, kada okreneš pogled ka sadašnjosti, čim usmereš pogled, ona već postaje prošlost zapravo i tu ne nalaziš tu tačku oslonca, a i budućnost je neizvesna zapravo, puna slutnji i nekih projekcija koje su nerealne i koje ne postoji. I čitava ova tvoja zbirka i sve pesme jesu neki pokušaj traganja za tom tačkom oslonca i zapravo neko izmicanje te tačke oslonca.
No, odnosno, zaključak da ta tačka oslonca ne postoji, a možda i ne mora da postoji na posledku, zar ne?
Da, osim u jeziku, rečima i zapravo u poeziji, u slikama. I mislim, upravo je to ono što mi se čini kvalitetom ove tvoje zbirke i mislim da je zaista sa razlogom dobila nagradu Mladi Dis. Poezija jeste jedan vid odgovora na upravo takve neke paradoksalne perspektive i situacije ukrštanja i zapravo nešto što se čini pouzdanim, istovremeno i nepouzdano, i mislim stalno se prepliću te stvari i zapravo čovjek kao stvaralac jedino može tako da odgovori, da prihvati to.
Da, čini mi se da jedna od stvari koje smatramo pouzdanim ovako u svakodnevnom životu koliko je u stvaralaštvu, je tradicije.
Da.
Uvek se hvatamo za to nešto što mislimo da je već rečeno, da, jel da je dobro i nešto za što mislimo da je zasigurno tako.
Da.
I negde sam kao dete i odrastanje uvek uzimala zdravo za gotovo stvari za koje mi se kaže da su dobre i ispravne, što sada ne činim. I mislim da sam i tu pustila da izmakne neka tačka oslonca. Interesantno mi je zapravo to obračunavanje sa stvarima koje smo naučeni da su istinite. Dakle, ne čak ni one kojih se sećamo, nego one za koje znamo da bi trebalo da su tačne. Ovo je ukusno, jel, bakin ručak je sigurno dobar, ova ulica je najlepša ovde i tako dalje. Zato su neke stvari koje tako zapamtimo zato što nam je neko rekao, zato što znamo da se na taj način prepričavalo i čini mi se da se mnogo stvari sećam, a ne samo ja, sigurna sam da je sa mnogim ljudima to slučaj, da ih se sećam kroz pripovedanje, da ih se zapravo ne sećam u slikama, nego kroz ono kako mi je neko drugi o njima pričao, sve iako sam im svedočila.
Da.
I to je posebno interesantno, to je kao neko sećanje iz druge ruke. Neko moje sećanje koje pamtim po nečemu sasvim drugom. Recimo u svojoj diplomskoj drami, koju i dalje ne smatram završenom, ali potrudit ću se da bude, ona se zove Futur drugi.
Uh-huh.
I njoj sam se bavila decom koja se obračunavaju sa svojim roditeljima. Zato što misle da su njihovi roditelji neverovatno dosadni, ali da. Je paradoks u tome što su i deca neverovatno dosadna i ne znaju šta bi sa sobom, ali ni na koji način da se otarase tih roditelja. I tu negde je taj moment u kojem mi svoju tradiciju prihvatamo, ne vidimo da je prihvatamo, obračunavamo se sa njom, da. I tako se istorija ponavlja.
Sad kad si to pomenula, nisam mislio još da pričam o tome, ali evo zgodna prilika. Pošto se ne baviš samo poezijom, završila si fakultet dramaturgije, pisala si više scenarija za film, za televiziju, čak si za radio, evo, da kažem, za naš dramski program si jednu Mopasanovu priču
dramatizovala
i to je izvedeno, snimljena je radiograma. Pa sam da te pitam koliko ti recimo u tim drugim oblicima izraza je prisutna ta neka recimo zaokupljenost vremenom. Da li te i tu ta tema
Pa, čini mi se da je mnogo kompleksnije to prikazati u formi scenarija ili drame, ali evo kao što rekoh, pokušala sam sa time da se obračunam u toj diplomskoj drami i ne mislim da sam to na ispravan način uradila tada kada sam je predala, ali iz tog razloga i dalje radim na njoj. Mislim da se naprotiv u svojim scenarijima obračunavam i u dramama, pa i u radiodrami jednoj, dakle ne toj koja je dramatizacija, nego jednoj originalnoj koji smatram možda najtačnijom dramskom formom koju sam ikad napisala. Mislim da se najviše obračunavam sa tim nekim emotivnim koje nismo spremni da prihvatimo i uvek me najviše u tim stvarima kopka to šta ljudi ne izgovaraju, do koje mere je svet licemeran i tako dalje. Čini mi se da dakle da u tim formama je jedna druga stvar ta koja me najviše okupira, makar okoliko ja uopšte sama mogu da sagledam to što pišem, a čini mi se da je to uvek vrlo problematično. Ali da, rekla bih da je značajno drugačije, te da u odnosu na to kakve su moje pesme, nisam sigurna da može da se pretpostavi kakve su moje drame ili scene. Što je interesantno, ali to su dve potpuno različite, stvaralačke sfere za mene, zaista.
Da, a interesantno je da eto od početka nekako si okrenuta jednoj i drugoj sferi.
Jeste, poezija intuitivno, da. A drami po opredeljenju.
Da. Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
Thank you. string is hanging. Her bones are twisting and dancing. She's fighting for her small life. Oh, Mom, I wonder when I'll be waking. It's just that there's so much to do and I'm tired of sleeping.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći gost mi je Maša Seničić, scenarista, dramaturg i pesnik. Maša je nedavno dobila nagradu Mladi Dis i uskoro će se pojaviti zbirka njenih pesama pod nazivom Okean. Mi smo neke pesme iz ove zbirke čuli, pričali smo malo o poeziji iz ove zbirke i o Maši dragim pesnicima, bitnim pesnicima za njen razvoj, pre svega o Stanislavu Vinaveru, sa kojim ćemo se družiti i u druga dva sata, odnosno poslednja dva sata emisije Građa za snove. Maša, da te pitam, sad, koji su ti još ovako pesnici bili bliski i dragoceni, pošto evo vidim negde ti afinitet ide u smeru tih autora koji su malo naginjali eksperimentu i igri i razigranosti, dakle, koji su pokušavali da spoje jedan govor ozbiljnosti i o ozbiljnim temama i jedan govor malo pomerenosti, humora, ironije, groteske, recimo.
Da, pa ono što mene uvek fascinira kada se o ozbiljnim temama promišlja pomalo pomereno, ali i dalje dovoljno jasno, jel, kao što smo malo pripričali za Vinavera. Ako govorim o našim pesnicima, tu bih izdvojila prvo Marka Ristića, koji je bio izuzetan umetnik i čiju sam knjigu Nox mikrokozmika našla tek nedavno u jednoj antikvarnici i oduševila se zato što nisam očekivala da je toliko širok raspon osjećanja kojima on barata u toj zbirci. Još neko koga sam bila zaljubljena književno, naravno, je Branko V. Poljanski. Puno se govori o Ljubomiru Miciću, o Barbaro Geniju, o svemu tome. Ja sam na fakultetu pisala jedan biografski scenario koji se bavio baš Branko V. Poljanskim, jer mi, kada sam krenula da istražujem, htjela sam da pišem naravno o Miciću, jer mi je to tako nekako bilo na izvolte, za njega sam bila čula, ali sam onda otkrila njegovog brata koji mi je bio mnogo veći pesnik. I okej, mislim, moram da priznam, ajde, tu je negde Dragan Aleksić koji je vrlo interesantan, ali koji je neke druge stvari zastupao. Poljanski i Misić su ipak negde bili slični tom mom senzibilitetu i neke njegove pesme u zbirci, čini mi se Crveni petao da se zove, koji sam jedva našla na kraju biblioteci, to naravno ne postoji da se kupi. Neke od tih pesama su mi bile vrlo značajne, negde i ideološki, dakle ne sad samo emotivno, već mi se činilo da on tu govori o nekim vrlo, vrlo bitnim stvarima za razvoj jedne ličnosti. Nije ni on bio, dakle, star uopšte, kad je to pisao, bio nešto nekoliko godina stariji od mene, da, ako se ne varam.
Ili imaš neku od njegovih pesama možda tu?
Imam jednu njegovu pesmu koja je isto tako, ima taj pomalo ironičan naslov i zove se Vesela pesma. Evo, ja bih samo nađem, dakle, to je pesma iz 1924. godine i glasi ovako. Niko na svetu ne veruje u čudesa, a svakog dana hiljadu čuda pred očima našim puca. Kuće jedu automobile, obične ljude i ministre. Zastave lažu suncu, idioti uobraženo preplaviše ulice, prodajući rog za sveću, kretenstvo za genijalnost. Na banderama krvava reka teče, u vizijama čudesnih ljudi sa dušama. Bez krovova lutaju po svetovima mnogo gladnih kerova novih pesnika. svila ulicama šumi i parfemi i noseve draže, pevajte kanale, klozeti i blatnjave ulice. O miri su našeg vremena, a neka se vesele oni koji se toliko žaloste, još nije poharan ceo glob na račun buržova, ostaće nešto i nama, kojima će teški automobili biti brze kuće i ognjišta, po ulicama teći će benzin, u parkovima cvetaće bombe. Kako lirski osjećam budućnost, kad se palate preokrenu na krovove, a cipele naše koračeće tada po kaldrmi lobanja, naših savremenih mudraca i berzanskih svirača, na tambure miliona naših kukavnih miliona, krvavih miliona.
Da, evo lepo da smo se posetili da Branka Poljanskog, koji je stvarno zanimljiv pesnik, i evo i u ovoj pesmi se vidi taj neki uticaj nadrealizma, nadrealističke poetike i čak i nekog socijalnog ovako govora, što je sve bilo blisko negde nadrealistima. Pa kakav je tvoj odnos prema, recimo, poetici nadrealizma? Pošto ti je Marko Ristić očigledno bio
da blizak. S tim što moram da priznam da sam za njega prvi put saznala kao za likovnog umetnika, njegovi kolaže su nešto što sam prvo videla i iznenadilo me da čujem da je pesnik. I dakle, kad sam prvi put uzela tu zbirku, bilo mi je negde čudno da je on pripadao nadrealizmu. Da. Mislim, Nox Mikrokozmika iz 1955. godine, tu jesu njegove sabrane pesme, dakle ima i starijih i tih ranijih, dakle iz tog doba, zlatnog doba nadrealizma, dadaizma, zenitizma i kako već. Ali ono što meni u nadrealizmu uvek bilo zanimljivo je što su svi ti umetnici nevjerojatno spremni šta god ko misli o nadrealizmu, dakle to je sve upitno, ali ono kako ja to osjećam je da su oni spremni, odlučni da se obračunaju sa prošlošću. To je ono što me uvek fasciniralo. Nisam mislila da svi umetnici koji pripadaju nadrealizmu imaju da ponude novu budućnost, ali evo, toliko pričamo o vremenu, po meni nije potrebno odmah ponuditi neku novu budućnost, već prvo biti dovoljno hrabar da priznaš da možda prošlost i ono što je ona zadala kao neke vrednosti nije nešto što treba da prihvatiš nužno.
Da. Sad tu postoje jedan mali paradoks. Oni su svi stvarali nekako u okviru jedne poetike, kako je to jedan teoretičan nazov, poetike osporavanja.
Da.
Da oni su hteli da ospore prošlosti i stalno im je sve što su stvarali i pisali bilo je usmereno ka tome, ka toj nameri. Sad recimo ti, ili ne ti, nego neki stvaralac koji iz današnjeg vremena se inspiriše njima, upravo on njih doživio kao jednu tradiciju koju želi da doživi.
Jeste, da, to je zanimljiv paradoks. Da. S tim što ja sam se nekako uvek trudila da ih ne doživljavam kao tradiciju, nego kao podstrek.
Da.
Kao to se nekad desilo i veoma interesantno, možda na to treba da se ugledam, ali ne po svaku cenu da verujem u sve što oni kažu. Da. Skloni su tome svi, pogotovo tinejdžeri, kao što sam ja bila kad sam prvi put otkrila nadrealizam, da veličaju, da misle da je to što su otkrili grandiozno, neponovljivo, da tome ništa drugo ne može se približi, a kamoli njihovo stvaralaštvo i tako dalje, ali čini mi se što sam starija da sve manje uzimam da su stvari genijalne, neponovljive i tako dalje, sve sam sklona da preispitujem i negde, ne samo zato što se samo tako ponašam, verujem da je to zdravo.
Da.
Ne samo za umetnike, već za bilo koga ko živi. Mislim, sećam se, evo, kad već pričam o književnicima koje poštujem, jedan od njih je Georges Perec, koji je takođe, mogu da kažem, slobodno pomerio negde granice književnosti, ne samo zato što je napisao roman bez jednog slova, mislim da je to ovako jedna ekscentrična stvar, interesantna, ali više zbog toga šta njega opseda kao pisa. I prvo, naravno, u dobu interneta, kad smo svi opsednuti citatima i mahnito, jel, klikćemo, šerujemo i obožavamo citate koje ne znamo gde pripadaju, sam naišla na jedan njegov citat koji je upravo upućivao na to da bi trebalo preispitivati kašičice za šećer, pa sad, jel, niz nekih predmeta koje nikad ne preispitujemo. I onda sam pomislila, aha, verovatno je to i kao prošlost i kao tradicija, kao bilo šta drugo, i ta sadašnjost koju tako vidimo možemo i da opipamo, sve ako tomu kažete sam ja sipam taj šećer, ne znači da je postojala. I to je tako u odnosu na sve ono što sam do tad mislila bilo prilično radikalno. sve preispitivati, ali mislim da da negde nije da. To ni loše, da.
Otud u tvojim pesmama prah šećer.
Da. A i nije samo zato, prah šećer mi dosta beleži detinjstvo, pošto je moja baka pravila dosta kolača, pa te neki to kad se digne tako u vazduh taj prah šećer, kad to mi je bilo interesantno, sad jednom neki oblak, isto kao i pepermint koji takođe pominjem, to neko zamućenje na trenutak koje zaustavim vreme možda.
Radio Beograd 1, noćni program u emisiji Građe za snove. Gost je Maša Seničić, scenarista, dramaturg i pesnik. Mi pričamo o poeziji, pričali smo o Stanislavu Vinaveru, o Mašinoj knjizi Okean, o nagradi Mladi Dis i o mnogo čemu drugom. O mnogim pesnicima, pesnicima koji su naši bili značajni i koji su je odredili i prema kojima ona ima jedan odnos ozbiljan i odgovoran, i očigledno se vidi da je Maša ne samo talentovana, nego da, da sazreva u ozbiljnog pisca i ozbiljnog pesnika. I sad, Mašo, pričala si o piscima koji su te iz perioda te takozvane avangarde naše bili inspirativni i značajni, i to, pa nekako smo došli do, do današnjeg vremena i današnjih dana, pa da te pitam od savremenih pesnika ko ti je bio ovako sagovornik, da kažem.
Pa svakako bih izdvojila Vojislava Despotova. Mislim da je zanimljivo pomenuti kako sam došla do njega, pošto mi se to čini da ima veze sa njegovom celokupnom poetikom. Ukrala sam knjigu njegove poezije jednu priliku, nisam znala uopšte ko je, samo sam videla da piše Veseli pa kao poezije i pomislila sam, pa da, mislim, to potpuno mogu da razumem, i kad sam krenula da čitam shvatila sam da ništa slično nisam u poeziji do tad osetila, u prozi da, ali u poeziji ne, i moram da priznam da mi je koliko mi je ponekad bilo tužno i promišljeno i zanimljivo, toliko mi je bilo neverovatno smešno da čitam njegove pesme. Sve, stalno nisam mogla da se oduprem tom nekom utisku da, da je sva ta tragičnost čovekova neverovatno komična u suštini. Tako da me ta njegova knjiga, mislim, posle toga sam čitala svašta nešto drugo, ali do nje mi je posebno stalo. I, i sad mi je zanimljivo da se mi je tako, tek tako ukrala, korice su grozne, sve je grozno osim poezije, što je najvažnije, ali i ti njegovi naslovi pesama su mi strašno zanimljivi, pogotovo što je, ali to ima i veze sa tim što smo pričali, ima jedna pesma koja se zove Budućnost je posledica neobaveštenosti. I nekoliko puta sam je pročitala, međutim, najzanimljivije je taj naslov koji zapravo govori o tome da budućnost ne mora ni da dođe. Ako bismo se možda dovoljno dobro obavestili da ona stiže, pa je nekako sprečili. I osim toga, istorija se ne ponavlja. Ta pesma u kojoj on insistira da pred kraj pesme ponovi par puta istorija se ne ponavlja, istorija se ne ponavlja, gde ja shvatam da se istorija definitivno ponavlja.
Ajde pročitaj, pošto je onako kratke pesme i bilo bi lepo da čujemo. Da.
Ja bih pročitala moju omiljenu, svoju omiljenu pesmu. Evo samo da je nađem. Ovo je tu jednu malkice dužu. Ovako. Eto zašto volim smrt. Kada se za potrebe niže matematike saberu razni oblici smrti, kada umiranje podivlja kao najubedljivija lekcija iz organske hemije, kada to crkavanje, maskirano u vodoinstalatera, kucane na kućna vrata, kuc-kuc, u stavu italijanskog brigadnog generala, kad se na kraju krajeva otkrije da je smrt sastavljena od magnetnih čestica koje na vrhu noža igraju argentinski tango, i kad, nakon kraja krajeva, još i uđe u telo, šamarajući mi unutrašnje zbog spoljašnje nevaljalosti, i još kad ostavi plitak trag u nekoj bajici na amsterdamskom groblju, smrt je slaba, kažem ti, smrt je slaba i ništa drugo nego slaba za nas, možda samo za nas. Eto zašto volim smrt.
Inače, Vojislav Despotov je sjajan pesnik, evo sad da ti otkrijem, mi smo bili prijatelji, znao sam ga lično, i to kako si došla do ove knjige, na način da je ukradeš iz knjižare, njemu bi se beskreno dopalo.
Ja nadam se.
Što ne znači da to preporučujemo kao ovaj način nabavljanja knjiga.
Možda, ali samo za nabavljanje knjiga Vojislava Despotova.
Za knjiga pesama i takvih pesnika.
Ustaviti
su,
te kao neko pravilo za nabavljanje knjiga i obavestiti knjižare o tome.
Da. Mada to postoji ono kao izreka, nije greh ukrasti knjigu.
Apsolutno se slažem.
Da. Sad kad smo pomenuli Despotova i pročitali se ovu pesmu Eto zašto volim smrt, zanimljivo da u tvojoj zbirci postoji jedna pesma koja se zove Smrt. I sad evo, mi smo u jednu pauzi pričali, ti si rekla nekako, ja sam to osjetio u knjizi, postoji tu jedno što nije neobično, prosto ako ti je vreme neka tema o kojoj razmišljaš i u koju se unosiš, nad kojoj se nadnosiš, zapravo smrt je neodvojiva od te dimenzije vremena. Pa kako doživljavaš to?
Negde mi se čini da je smrt jedan od mojih glavnih preokupacija od uvek, iako to nikad nisam to shvatala do onog trenutka kada mi nije neko jako blizak prvi put preminuo. Tada sam osetila da je ta neka anticipacija, ta neka anksioznost neobična koju osjećam može da se pripiše sa nekim utiskom o smrti. Evo baš i ova zbirka Albakarijeva koju sam na samom početku citirala zove se Opis smrti. I to je razlog zbog koga sam kupila uopšte tu zbirku. Bilo je interesantno šta je sad to opis smrti. Da. Pogotovo što on u smrti jako neposredno i malo govori uopšte u toj zbirci i čini mi se da je to negde, da je negde smrt kao što se ja nadnosim ili pokušavam da se nadnosim nad vremenom, tako se smrt nadnosi nad svima nama, ali toliko je sve prisutna da da je to prosto nešto što je neopisivo, nije nešto što je, može da bude predmet fotografije, ali može da bude možda predmet nekog jako dubokog osjećanja, jer čini mi se da je smrt sve prožimajuća od toga kad ne znam, kada umre cveće u izlogu, koje to što sam juče videla i pomislila ovo je jedna od najlepših smrti koje sam videla, a do toga kad umre čovek, što uvek nekako doživljavam najtragičnije, a nisam sigurna da li smo u pravu. Roland Barthes, koji je jedan od mojih takođe omiljenih pisaca, je u jednom svom dnevniku pisao samo o svom tugovanju nad smrću svoje majke. I taj dnevnik prati njegovih nekih godinu dana i više koliko je svaki dan patio za njom. To mi je bilo zanimljivo zato što mi se čini da je nevjerovatno iskreno to kako je on to postavio. I ima tu jedna stvar koju on kaže: čim umre neko biće, užurbano se gradi budućnost, zamenjuje se pokućstvo i tako dalje, budućomanija. I tu mi je bilo zanimljivo što on smrt vezuje za budućomaniju. Dakle, da smrt je potrebno zatrpati odmah i odmah nastaviti dalje, zato što ona je nepobitna. Mislim, ona je svakako tu. I onda njome ne bi možda trebalo da bavimo, možda nepristojno baviti se njome, nego treba je zameniti regal, zameniti krevet i nastaviti dalje. Eto, to je možda...
Eto zašto volim smrt.
Eto zašto volim smrt, da, upravo tako. Međutim, Marko Tomaš isto u svojoj bici Odrastanje melanholije u jednoj priči postavlja pitanje koliko je zapravo mrtvo biti mrtav.
Da.
To mi se bilo zanimljivo pitanje.
Eto. A tu imaš i neke grafitove na tom papiru.
Jeste, imam. Ja jako cenim jedan u Hrvatskoj taj ceo niz umetnika, ajde da kažem konceptualni, koji su se bavili poezijom, vizualnom poezijom i tako dalje. Jedan njih je svakako Mladen Stilinović, i ovde sam izdvojila u kontekstu smrti jednu vrlo interesantnu stvar koja glasi ovako: čujem da se govori o smrti umetnosti, smrt umetnosti je smrt umetnika, mene neko hoće ubiti u pomoć. To mi je bilo duhovito, zato što govori o smrti i o umetnosti, i onda negde sam se zapitala da li umetnost umire, da li je smrt umetnosti smrt umetnika, to, jel, koliko je smrt u stvari bitna kad se tako postavi, da li je tu važno što mi doživljavamo tu fizičku smrt važnom ili šta. Tako da pitanje smrti je nešto što mi se čini da će da me okupira do onog trenutka kad postanem svesna da ću umreti.
Mada da sad priznam ovako, u pauzi kad smo pričali o tome, malo smo se i nasmijali, pa pošto je prilično razlika u godinama između Maša i mene, on se ja rekao da se tačno sećam sebe iz nekog mlađeg perioda, ta obsesija stvarno je tada bila jaka i prosto to je nešto što je autentično i što u čovjeku, mladom čovjeku živi, nekako je na taj način okrenut i ka životu, ka svemiru, neka vrsta komika.
Ne.
Ali evo sad meni recimo poslednjih godina neka obsesija života više prisutna, tako da perspektive se tu menjaju i nekako čini mi se da upravo baš u duhu tih kosmokomika neki humorni stav je tu uvek dragocen i dobar, pa kao što ga i Vinaver ostalo mi malo.
Da, apsolutno. Mislim, meni se zaista uvek čini da ukoliko nije prisutan taj neki pomereni odnos prema svetu, ne može ni ta tačna slika da se sagleda, jer ako previše ozbiljno pristupam u tome, mislim da ništa nismo u stanju da otkrijemo.
Da.
Eto.
A reci od stranih pesnika ko ti je bio interesantan?
Pa, moram da priznam, prva pesnikinja strana za koju sam ikada čula, naravno, Silvija Plath, pošto postoji taj neki kult Silvija Plath. I čitala sam je mnogo, ali nikad me nije toliko uzburkala. Baš insistiram sad, kažem, ženski pesnici, zato što su svi ovi ostali koje sam pomenula bile muškarci, pa mi je zanimljivo da pomenem je neko žensko ime i tražeći negde neke slične poetike, naišla sam na Anne Sexton, koja je završila isto kao i Silvija Plath, dakle, tragično, ali mi se njen senzibilitet mi se mnogo više dopao, činio mi se da je mnogo, možda ne hrabriji, koliko brutalniji. Negde to što ona govori, to nije nikako ulepšano.
Da.
Tako da postoji, eto, tu jedna njena pesma koju bih možda mogla da,
kako da ne,
pročitam za kraj. Crna umetnost. Žena koja piše, previše osjeća. Sve te zanose i znamenja. Kao da ciklusi i deca i ostrva nisu dovoljni. Kao da narikača i ogovarača i povrća nije nikad dosta. Ona misli da može da upozori zvezde. Svaki je pisac špijun pre svega. Ljubav i draga, ja sam ta devojka. Čovjek koji piše previše zna, sve te čini i fetiš. Kao da erekcije i kongresi i dela nisu dovoljni. Kao da mašina i jedrenjaka i ratova nije nikad dosta. Od korišćenog nameštaja on drvo pravi. Svaki je pisac varalica pre svega. Ljubav i draga, ti si čovjek taj. Nikada sami sebe nismo voleli, mrzimo čak i svoje cipele i šešire. Volimo jedni drugi, voljeni, dragi moji. Naše su ruke svetlo plave i nežne. Naše su oči pune gnusnih priznanja. Ali nakon što se venčamo, deca zgađeno odlaze. Previše hrane, a niko nije preostao da pojede svo to čudno izobilje.
Bila je to Anne Sexton, pesnikinja koja je Maši takođe značajna. Evo, mi smo mila ove noći zavirili u veseli pakao poezije. Tako družili se sa poezijom, sa stihovima Maše Seničić i pesnika koji su njoj bili dragoceni. Maša, hoćeš za kraj da pročitaš još jednu svoju pesmu?
Pa bih, eto, baš sad razmišljam koju bih mogla, kao što smo pričali.
Tako smo i počeli, pa evo, pošto ti je knjiga komponovana ovako da ima jedna slika na početku i na kraju, da završimo mi ovaj prvi deo emisije sa pesmom.
Evo, mogla bih jednu ovako koja možda sam da nađem. Delo da je mala ova zbirka. Možda je nije toliko. Koraci. Misterije univerzuma počinju od ljudi koji hodaju sporo i protežu se do onih koji hodaju zagrljeni. Kome je to uopšte zgodno? Meni kada je teško, ja hodam uzbrdo, brzinom koja mi ne pripada i do vrha se toliko zadišem da ne mislim ni na šta osim na preživljavanje. Obzirom da smo govorili o smrti, mislim da preživljavanje možda naredna preokupacija.
Jest, ali nek bude u duhu kosmokomika, kao što je i ova zbirka bila, ne sumnjam da će biti. O Kalvinu nismo pričali, ali on ko uzme da čita knjigu Okean, moći će da vidi duh Itala Kalvina i u ovoj zbirci. Mašo, hvala ti na gostovanju emisiji.
Hvala na pozivu.
I na ovom lepom razgovoru, pa se mi vidimo, odnosno čujemo ponovo.
Just get me to New Orleans, empty shadows on the pews. clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the windows with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Sure, she's all in calico and the color of a doll. Wave the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall. Cut me a switch, oh, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood, send me off to another town. And just let me fall out a window with confetti in my hair. Deal out jacks a better on a blanket by the stairs. Secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed forevermore?
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić sastao se u Vašingtonu sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije, migrantskoj krizi, investicijama američkih kompanija i investicionoj klimi u Srbiji. Premijer Vučić obavestio je potpredsjednika Bidena o ekonomskim reformama koje je Srbija sprovela, kao i o procesu evrointegracija i naglasio da je Srbiji u tom procesu potrebna podrška Amerike. Potpredsjednik Biden je naglasio da je Srbija ključna za stabilnost celog regiona Zapadnog Balkana i istakao da će Evropska unija biti potpuna kada Srbija postane njena članica. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je sinoć prilikom posete graničnom prelazu Horgoš 1, gde se nalazi nekoliko stotina izbeglica, da je još rano govoriti o tome da li će oni pokušati da izađu iz Srbije preko Mađarske, Hrvatske ili neke druge alternativne rute i da Srbija ni na koji način neće upotrebljavati silu prema izbeglicama koje prolaze kroz Srbiju. Mađarska policija i vojska strogo kontrolišu granicu sa Srbijom. Posle prelaza Horgoš 2 zatvoren je i prelaz Horgoš 1. Trenutno granica može da se pređe na Kelebiji i u Bačkim Vinogradima. Uhapšeno je oko 200 migranata koji su pokušali da ilegalno pređu granicu. Veliki broj izbeglica i dalje štrajkuje glađu, a postavili su i šatore na takozvanoj ničijoj zemlji. Izbeglice su tokom dana predale više od 70 zahtjeva za azil u Mađarskoj, od čega su vlasti odbile oko 40 zahtjeva. Autoprevoznici koji su izbeglice iz Preševa vozili ka Horgošu od sada idu za Šid i granicu sa Hrvatskom, a zatim do zemalja Zapadne Evrope, a prvi autobus krenuo je oko 21 čas. Opština Šid je već obezbedila smještaj za izbeglice. U međuvremenu, hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić izjavio je da Hrvatska ima spreman vanredni plan u slučaju dolaska velikog broja izbeglica. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Antonio Guterres zatražio je od Evropske unije da Srbiji uputi hitnu pomoć jer se ona našla u centru izbegličke krize. A šef srpske diplomatije Ivica Dačić apelovao je na Evropsku uniju da nađe hitno rešenje za izbjegličku krizu jer Srbija ne želi da bude žrtva. Ključ krize je u Siriji gde i dalje besni rat, ne pomaže ni diplomatsko-verbalni sukob Amerike i Rusije. Za Vašington je neprihvatljiva ruska podrška režimu predsjednika Bašara el-Asada. Rusija poručuje da će nastaviti da pruža vojno-tehničku pomoć Damasku u obračunu sa teroristima i poziva druge zemlje da joj se pridruže. Sport. U četvrtfinalu evropskog prvenstva košarkaši Srbije igraće od 18:30 u francuskom gradu Lilu protiv selekcije Češke. A košarkaška reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale evropskog prvenstva, pošto je u Lilu u četvrtfinalu savladala Letoniju sa 84:70. Francuska će se u polufinalu sastati sa Španijom, koja je pobedila Grčku 73:71. Vreme danas, sunčano i toplo sa temperaturom od 28 do 34 stepena, u Beogradu oko 32. U Košavskom području duvaće povremeno jak vetar. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bila Maša Seničić, scenarista, dramaturg i pesnik. Ona je dobitnica nagrade Mladi Dis za 2015. godinu. Bilo je reči o poeziji, odnosu pesničkog i životnog iskustva, o drami i filmu, o Stanislavu Vinaveru i drugim piscima koji su Maši Seničić bili značajni u njenom razvoju. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane delove radiodrame Stanislav Vinaver, Gromobran svemira, Snežane Kutrički, koja je realizovana 1995. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramu je režirao Dušan Mihajlović, a uloge tumače Vladan Živković, Milan Mihajlović i Dušan Petrović.
Putem odstupanja srpske vojske. Skadar, oktobra 1926. U Podgorici se nekoliko nas dogovaramo da obiđemo Skadar i vidimo put kojim smo pre nepunih 11 godina odstupali sa srpskom vojskom. Dobijamo putne isprave, uzimamo jednog fenomenalnog šofera Ćamila, koji je posle sa svojim Fordom činio čudesa. Drugi nas šoferi odvraćaju, nećete proći, ne valja put, pokvaren je veliki drveni most na Humu. Ali mi, uzdajući se u Ćamu, polazimo. Od Podgorice, čini mi se, prepoznajem svaki kamen, svaku čuku, svaki venac planinski, svako polje. Eto, tu smo logorovali. Odatle smo krenuli, gladni, bašljivi, goli u snežnu Albaniju. Pratio nas i ledeni vetar sa ovih istih golih plavih kosa, koje sad izgledaju tako živopisne, naivne, i kao da su zaboravile jad što nam pričiniše. Da, te planine mirno se pružaju, tako su spokojne, kao da između nas nema ni kuća, ni obala divljeg jezera. Takve su bile i pre 100 i pre 1000 godina. Sada gledam pejzaž spokojno i sigurno, a u meni se budi sećanje na ove iste krševe, ali potpuno drugačije. Oni su bili jedinstveni, neiskazani i sudbonosni. Sada su kao i sva ostala brda i plata na svetu. Oni se bude u meni i svaki čas ih upoređujem sa ovim novim, ravnodušnim i hladnim svedocima. Kao da sam se dvostruko uhvatio za ova brda sa dve duševne niti, jednom starom, osetljivom i trepetnom, i drugom, današnjom, sigurnom i moćnom. Nad liticama, nad klancima, duhovi kruže. Njih se ne tiču prolazni zanosi. Oni bdiju da mutnoća ne napusti svet, da se reke ne rasane u glomaznim tokovima i da oblaci ne odbegnu u staro izdajstvo. Jer strašno bi bilo vele kao nekad u početku vekova da se sve rasani i razgali. Da se nebeski svod oslobodi ukrasa, da ptice zalupaju prozračnim krilima o vedrinu, da plava zvonkost zažubori otrovno i jeziva jasnost nestane.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Stanislav Vinaver, Gromobran svemira, Snežane Kutrički.
Šta ćete, gospodine Vinaveru? Gospodine Vinaveru, da li me čujete?
Isto. Da, da, isto. Izvinite, ne zamislio sam se.
Ništa, ništa.
Danas je takav dan, pun elektriciteta. Nosim nekad svu tu težinu, taj naboj stešnjen pod kožom i kao da...
Izvinite, nisam vas razumeo.
Kažem, kako ponekad magnetna polja iznad moje glave stežu obruče i napinju moždane vijuge do praskanja. Kao pred kišu. Promjena pritiska u vasioni. Takvih dana ne odvajam se od kišanja.
Ma to ste vi, sinoć, sigurno dugo pisali polemike za novine, pa se umorili od oštrenja pera.
Da, da.
Opet ste nekog izbrusili u vašoj pantologiji, priznajte.
Pa, pravo da vam kažem, svega nekoliko bezazlenih oglasa.
Oglasa? A to mora da je onako nešto vinaverovski.
Pa evo, čujte. Mleko mudrosti. Točim mleko mudrosti iz sopstvenog mlekarnika za književnu mladež. Mleko je vodnjikovo, ali takva mu je priroda. Iz moje su mlekarnice izašli čuveni književni džinovi i rvači. Marko Ristić, Aleksandar Arnautović, Biodrag Ibrovac, Momčilo Milošević, Milan Bogdanović i drugi. A to je najbolja preporuka za hranljivost mleka. Bogdan Popović, šef mlekađinice Cucla.
Šef mlekađinice Cucla.
Da.
Pa to je prava poslastica. Gospodine Vinaveru, vaša duhovitost je zarazna. I drugi oglas, i drugi oglas.
Dosta je bilo genijalnosti. Naši izdavači već nekoliko godina izdaju, reklamiraju, preporučuju samo najgenijalnije knjige. Boli nas glava od genijalnosti. Mi smo zaboravili ko smo i šta smo. Mi već počesmo zaboravljati kako izgleda običan čovek i običan život. Zato smo rešili da otpočnemo sa izdavanjem biblioteke Pasulj, koja će vratiti naš narod prostom, svakodnevnom i običnom životu i time izvršiti najveću kulturnu misiju ovoga veka. Kao prva sveska naše biblioteke izlazi senzacionalna knjiga. Šta je pričao jedan prosečni Englez jednom svom prosečnom prijatelju i prosečnom Srbinu jednog prosečnog dana u jednoj prosečnoj engleskoj kafani? Ovu knjigu ispričao je prosečnom ćirilicom gospodin Aleksandar Vidaković.
Da.
Kao druga sveska izlazi ne manje senzacionalna knjiga. Šta pišu stari ruski udžbenici o Puškinu od gospodina M.M. Pešića? Da. Kao treća sveska, izabrani spisi Desanke Maksimović. Ovo je samo skromni posni početak, jer oslobađanje našeg naroda mora doći po svaku cenu. Sudbina bezbrojnih naraštaja i miliona naših sugrađana pod pitanjem je. Čitajte i širite biblioteku Pasulj. Da, širite našu hranu. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Stanislav Vinaver, Gromobran svemira, Snežane Kutrički.
Ko bi za mene, gospodine Cvijanoviću, ta naša pesnička težnja ka uzvišenosti sopstvenog naroda?
Mislite narodnoj uzvišenosti, u duhu narodne književnosti?
Tako su u duhu narodne poezije i šireći njene potajne argumente radili naši pesnici. Oni su uvek hteli da dokažu da mi nešto vredimo, već i po tome što smo nekada toliko vredeli i nekada bili tako moćni i tako blistavi.
A ko to, na primer?
Pa, Dučić, brate.
Ha, da, naš princ od Trebinja.
Da. Dučić je u ovome stilu izmišljao svoje carske fantazije. One nisu ni ukoliko potekle iz duha onog vremena, niti iz kritičkog i intuitivnog pogleda današnjice na ta vremena. Dučić je zamišljao jednu prošlost kojom bi se mogao pohvaliti pred strancima, pa i pred svojim rođenim narodom. To nije bila autentična prošlost, nego jedna reklamna prošlost. Tako je Dučić izmislio da je glavna briga carice na dvoru cara Dušana bila da primeti jednu boru brige u pogledu silnoga cara.
A ima valjda, gospodine Vinaveru, i onih koji drugčije misle?
A ima, naravno. Đura Jakšić, na primer. Đura nije tražio opravdanja za nas, nego nas je postavio kao potpuno opravdane, kao bitne, kao početak i osnovu, a zahtevao je da se drugi opravdaju što su nas ostavili, što nam nisu pomogli i što nas većma ne pomažu. On ne da se nije pravdao, već je optuživao. On je Evropi kazao da je stara lutka i propala prostitutka.
He, to vam, gospodine Stanislave, već ima politike, ako to nije i sve sama politika. I srpski pisci, i učeni ljudi, sve malo, malo pa na politiku okrenete. A dobar je Đura, nijedan nije. Ja bih voleo da je tako kako on kaže. He, da su nam političari takvi ko pesnici i ratnici. Eto, pa vi ste prvi opasni, ako znate šta hoću da kažem. Ko se od oštrice vašeg pera sačuva, ta je srećan, ali nije i večan. Pa kućete veće nesreće. A vi baš nikad ne mirujete, a? Šteta što niste ostali u diplomatiji.
Vratit ću se, pripremam se. Pravim telegrafsku karakterologiju naroda. Hoćete da čujete?
A vrlo rado, vrlo rado. Ali da vam ja postavljam pitanja.
Jedva čekam.
Pa, Nemac, na primjer.
Jedan Nemac zaljubljen u sebe. Dva Nemca, pivnica. Tri Nemca, rat.
Da. A Englez?
Jedan Englez, glupak. Dva Engleza, utakmica. Da. Tri Engleza, velika pomorska država.
Da. A šta je karakteristika Španca?
Jedan Španac, prosjak. Dva Španca, borba s bikovima. Tri Španca, odstupanje.
A Francuz?
Jedan Francuz, elegantan čovjek. Dva Francuza, familijaran život.
Jeste?
Tri Francuza, svađa.
A Italijan, gospodine Vinaveru?
Jedan Italijan, svirač na mandolini. Dva Italijana, atentat. Tri Italijana, kocka.
Čekajte, a šta kažete za Jevrejna?
Jedan Jevrejn, krpar. Dva Jevrejna, banka. Tri Jevrejna, Francuska akademija, a jedan bratko Bugarin,
da?
Mir sa Srbima. Dva bratka Bugarina, rat sa Srbima. Tri bratka Bugarina, balkanski rat.
A na kraju, gde smo mi, Srbi?
Jedan Srbin, jedna politička partija. Dva Srbina, dve političke partije. Tri Srbina, pet političkih partija. Četiri Srbina, svetski rat.
Pa vi baš po svima.
A šta ću?
To će biti da je čitav svemir nezgodan u najmanju ruku. A dobro je pogođeno za sve. Kada sam bio dečačić, nisam nikako mogao da pojmim da na svetu postoji još nešto izvan mog vidokruga. Plašio sam se i imena naroda. Plašio sam se, a i plašili su me, nepoznati. Danas gotovo da je jednako tako. Eto, svaki dan navrate da kupe novine gospoda iz ambasade i popričamo, ali kod mene uvek neka nelagodnost. A vi, gospodine Vinaveru, vama je lako. Pa vi ste još na Sorboni u Parizu kao mladić škole učili. To je drugo. Vama svet mora da je kao vrh čiode, sićušan, nekako gladak i sjajan, poput beskraja.
U detinjstvu bio sam pod ogromnim uticajem rengenovog aparata koji je u Šapcu imao moj otac. Prvi u Srbiji i prvi na Balkanu. Video sam kako se materija razvejava u zračenje i u svetlost i to mi je izgledalo realnije no ova gruba i slučajna veza, ova prerušenost života, ovaj lažni mir, ova lažna spokojnost, ova okorelost oko treperenja. Privid je čežnjiv naših srdaca da se u jedan osjetljivi spoj val čega smo svesni i što je izvan nas. Privid je svetli nebeskih sazvežđa da se u jedan vidljiv okuje svod daleka prošlost i svako sad. Privid je slatki smernog pesnika da se kroz isti zlatni ostvari stih sve zvonko što je istine zrela svest.
Da vidite, Stanislave, treba prvo imati misao, ne bilo kakvo, snažno, poput munje, da posvetli odjedanput svu Dunav okolo, sve da obuhvati do dna. Izraz se krije u snazi misli. Ona daje privid jednakosti svih nas. A ja sam to nekako oduvek znao, da se ne može samo sesti, pa hop, ajmo sada nešto napišemo. A vi to imate, vi to jednostavno umete. Što god započnete, nastane knjiga i po. Pa eto posla i za nas, knjižare.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Stanislav Vinaver, Gromobran svemira, Snežane Kutrički.
Ova brda strma i ni po čem značajna, bila su veliki i jedini svedoci naše patnje. Ta patnja diže se sa njih vetrom, briše sve ove kukavne straćare, pekarnice, bunare, doćančiće. Ostajemo nasamo sa mahnitim talasanjem divljeg terena koji se baca u mutno jezero. Naš auto juri drumom koji načiniše Austrijanci, koga ne beše onda. Mi smo odstupali kroz ono blato, kroz onaj glib, one sumorne lokvanje i trske, kroz onaj očajnički monotoni treset. Bez linije, bez jasnog obzorja, bez jednog svesnog predelskog izraza. Ta mutna, troma i tmurna, strašna oblast bara i gliba, prepuna konjskih naduvenih leševa, raznih bačenih ostataka, fišeka i redenika, torbica i krpa nabačenog pruća i lesa, lagano je drhtala pod nama i u nama, osvajala nam celu svest i svaku misao. Kao da smo, od kako se rodismo, oprezno i teško gazili kroz glib, od kojeg se otimamo preko lesa koji nam služi jednako za neverne i sumnjive mostove. A sada u autu drumom jurimo, jedva stižemo da bacimo pogled na lokvanj i trsku, na zadrhtale, bolesne površine naše grozničave zemlje, koja se ovde u ovom blatu najjadnije osjeća i najrovitije. Zemlja je bolesna, a ne mi. Ostavljamo bolesnicu, ostavljamo i staru uspomenu na sebe, jednoga zaglibeloga, bašljivoga, polumrtvoga vojnika, koji se probija kroz skal, kroz roviti mulj, kroz ogromne leševe konja, nepostojanim krivim bludnjama. Kao da sam samog sebe ostavio u glibu i kao da sam sebe oslobodio, postavio u auto i poveo. Usta. Život je progovorio kroz njegova usta. Oseti smo kako reči kao otrovni pauci ujedoše noć. A ipak noć, 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 noć. Kao ugljeno crna griva besnoga paripa koji juri kroz nedogledne stepe, ošinula si nas po duši. O, noći, noći. Usta, usta crni mag i gorostasni iz korica trže mač. I vekova što spremiše tamna jata nasljeđe suza, bol do nepovrata, prigušen, zadavljujući plač probode. Poteče krv, krv i krv. I stade noć teška, i potonu noć teška u provalije tamne. Ali se mi pogleda smo ubezeknuto, jer nismo bili za dan, za pir. Nad nama beli zasvodio se mir. I zalud zvonjahu zvona na veselje na dan vaskrsenja. Kao aveti smo bili, kao priviđenja.
Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je tokom razgovora sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom dobio njegova uveravanja da Washington podržava evropski put Srbije, kao i da apsolutno nije bilo pritisaka američke strane povodom odnosa Beograda i Moskve. Prema njegovim rečima, potpredsjednik Sjedinjenih Država pokazao je iskreno poštovanje prema ekonomskim reformama koje Srbija sprovodi, kao i kada je reč o odnosu Beograda prema izbeglicama. Premijer je Bidenu preneo da će Srbija učiniti sve što može kako bi kaznila odgovorne za ubistvo braće Bitići. Biden je poručio da je Srbija ključna za stabilnost Balkana i da je njen uspeh veoma važan za Ameriku. Stotine izbeglica još uvek se nalaze na graničnom prelazu Horgoš. Na ničijoj zemlji situacija je i dalje napeta, budući da su izbeglice, kao i tokom celog dana, veoma glasne u svojim zahtevima. Na graničnom prelazu Horgoš 2 ima vrlo malo izbeglica. Mađarske vlasti su saopštile da je 174 ljudi uhvaćeno u pokušaju ilegalnog ulaska u tu zemlju. Izbeglice na graničnom prelazu Horgoš sinoć je obišao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sa direktorom policije Miloradom Veljovićem i ministrom za rad i socijalnu politiku Aleksandrom Vulinom. Stefanović je naglasio da Srbija ne želi da uradi ništa protiv tih ljudi koji beže od rata. Naveo je da će danas razgovarati sa mađarskim kolegama kako bi videli šta je moguće uraditi na graničnom prelazu Horgoš i istakao da je nemoguće da Srbija sama reši tu situaciju. Autobusi koji su prethodnih dana prevozili izbeglice iz Preševa ka granici Mađarske i Srbije od pre nekoliko sati preusmeravaju se na Šid i granicu sa Hrvatskom, a zatim do zemalja zapadne Evrope. Hrvatska ima pripremljen vanredni plan koji je spremna vrlo brzo da aktivira u slučaju dolaska velikog broja izbeglica, izjavio je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Antonio Guterres zatražio je od Evropske unije da Srbiji uputi hitnu pomoć jer se ona našla u centru izbegličke krize. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Pragu da je neprihvatljivo vraćati izbjeglice u Srbiju i da jačanje kontrole na granicama zemalja Šengena stvara probleme Srbiji. Novi zakon o legalizaciji objekata u Srbiji, čije se usvajanje očekuje u oktobru, predviđa 238 puta niže troškove i 3 puta manje dokumenata. Tako će za legalizaciju porodične kuće do 100 metara kvadratnih biti potrebno oko 100 evra. Iz vlade poručuju da će se tako na brz i jeftin način sprovesti legalizacija i da je u pitanju javni interes. Sport. Poznati su prvi polufinalisti evropskog prvenstva u košarci, to su selekcije Španije i Francuske. U ostalim četvrtfinalnim utakmicama Eurobasketa danas od 18.30 igraju Srbija i Češka, a od 21 sat Italija i Litvanija. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, u Podunavlju i Pomoravlju i Banatu povremeno jak vetar. Temperatura od 28 do 34, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo odabrane delove radio drame Stanislav Vinaver, Gromobran Svemira, Snežane Kutrički, koja je realizovana 1995. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radio dramu je režirao Dušan Mihajlović, a uloge tumače Vladan Živković, Milan Mihajlović i Dušan Petrović.
Pa vi opet ne slušate. A i meni je došlo da se izjavim. Ne može svako ni pesnik da bude. Zato je potrebna snaga misli. To sam hteo da vam kažem. Čovek onda i temu, i ideju, i korene poput spleta krvnih sudova nosi u sebi, a ovako sve na silu smišljaš i tražiš, pa to sve onda ispadne nekako kao sapeto, veštačko. Eto, neki dan spomenuste stari srpski način i Vizantiju. I gospodin Bojić je dosta često spominje.
Ja sam držao da je Vizantija potrebna da bismo osetili kroz nju i njome stari srpski način i da bismo obnovili tradiciju jezika koju je pretrgao Vuk. Bojić je hteo da bude veliki pesnik. Ja sam hteo da budem pravi pesnik. Obojici nam je izgledalo nemoguće biti ono što treba da budemo bez Vizantije. Bojiću zbog teme, velike teme predmeta, meni zbog tkanja jezičkog. Ja sam govorio da treba tražiti tehniku srpskog stiha možda u starim tekstovima. U takvim momentima bio mi je mrzak Vuk Karadžić i njegova reforma. Čitao sam Svetoga Savu, Domentijana, tražio sam kod Novakovića kako su izgledale krmčije i zakoni. Apokrifi i Matija Vlastar vukli su me u zlatnu tamu. Mislio sam da postoji neki mističan poredak, neka mistična srednjovekovna parada reči, kada je nadahnuće istinsko, a istinsko je moralo biti u doba crkvene sigurnosti i apokaliptične unezverenosti. Tekstovi nisu usrećivali. Uopšte me je poredak reči držao i ostajao za mene najveća pesnička tajna. Moji eksperimenti išli su jednako na to da se nađe naš poredak reči izvan i pored deseterca. Teškog rasklapanja kruni od zvanjanje, mutnog utapanja daleko sanjanje. Sluti se otima buntovnik česama, svesto životima žubornih pesama. Opojne sokove pesma je savila u vitke tokove zapletom pravila.
Zvuči ta vaša ideja o unutrašnjoj logici stiha u sprezi sa ritmom kao neki perpetuum mobile. Vi ste baš ljuti na Vuka. A da nije to sad kad se on već izborio za ono što je malo ko umeo i zato imao snage i to uz onakve žrtve sproveo reformu. On je takvu reformu načinio baš zahvaljujući svojoj racionalnosti i po meri racionalnog.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Stanislav Vinaver, Gromobran Svemira, Snežane Kutrički.
Odmah posle oslobođenja Makedonije ja sam napisao u štampi da mi Srbija književno svojim racionalizmom koji je zavladao izgleda za neko vreme zatvorena za mistiku, ali da će mistika doći sa makedonskih jezera u kojima borave još i stara čudovišta i nad kojima lete prastare utve zlatokrile i gde se vile još skupljaju. Sećam se da sam ovim podliskom i ovim rečima postao najsmešniji u Beogradu. Svima je to izgledalo kao potpuna ludorija. Naglašavao se praktični duh Makedonaca, ali reč mistika bila je zgodna i krilata.
I suprotna, potpuno suprotna racionalizmu. Pa eto i sam gospodin Skerlić...
Ta reč mistika više se mogla boriti protiv Skerlića nego čete, bataljoni i pukovi razloga, jer razloge je on mogao sve razvejati, ali protiv jedne opasne reči ni on sam nije znao kako da se bori.
Pa ipak niste baš bili usamljeni. Ima vas. Ja u ovom gradu, prodajući novine i knjige, kupim i sam ponešto od vas, ako me razumete šta hoću da vam kažem.
Da, da.
Teško je nama Srbima u ovom svetu da se ne držimo racionalizma. Krut stav, jasan put na ovoj balkanskoj vetrometini znači i zdravu i bistru glavu, a ponekad, boga mi, i glavu na ramenima. Ovde ništa od nas ne zavisi, pa se ljudi baš toga i plaše.
Jeste.
Mutan je ovo teren. Velike su magle u jesen kraj reka. A stih ima moć majčine uspavanke. U njemu obitavaju sile neznanih oblika i postojbina. Kop se na ovoj zemlji ne priziva. Čarolije imaju dvostruke moći, nama malo znane.
U rukama volšebnika zlih moje mač i štit moj kasni. Moje zamah neboglasni. U rukama volšebnika zlih mojih znanja plod je strasni. Samo jedan, njen vrt jasni, nekom ludom, divljom snagom skrih od pogleda volšebnika zlih. Poneki put bi mi Rastko saopštavao o svojim novoiskrsnim vrelima, izvorima, o svojim razvrištalim stihovima. Zbilje, evo ovako bunovno. Napisao sam novu basmu od uroka da ustuknem kob, hodi da je čuješ. I pola kao neverujući sa nekim osmehom krivca i deteta uhvaćenog u zločinu opake navike, on mi je čitao svoje vrađbine. Čitao ih je nepregledno, patetično, zagrcavao se, reči su ga razdirale, rvao se sa njima i bespomoćno je mahao rukama, pa bi zamukao. Oči mu bacahu iskre, a one bezbrojne riđe malje na dugim rukama, nespretno stegnutim u mašete, nako strešeno kao milijarda pipaka uperenih u vazduh, slutile blisko neumitno prisustvo bezbrojnih nadirućih i opakih sila. Glas mu se najzad slamao do šapata, grlo stezalo do neprodora. Tada mi je pružao hartiju, gusto načičkanu gotovo nerazumljivim šarama. Pokušavao sam da se u njima razaberem. Čudesni tamni borovi, dozrele krošnje jekova, sudbinski strasni horovi jezivom slavom vekova. Čiju li pesmu vijete zelene gore sumorom? Koje li slutnje umorom dublju vi tajnu krijete? Pod vama plave bezdani zemlje zvuke upila, muzike prostor zvezdani gluha su grotla skupila. Žedne su svesti hukova, zvezde beskrajnih plesova, drhte od ludih besova, stabla prepuna zvukova.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Stanislav Vinaver, Gromobran Svemira, Snežane Kutrički.
Kažem ja, misao, samo snažna misao, kao svetlost. Usuditi se sile prizivati. Ne kažem da toga nije bilo i ranije, samo nije bilo vreme za to. Što bude bolje vreme za ovu zemlju dolazilo, to će slobodnija njena poezija biti. Toliko slobodna da se tamo negde u tom svemiru sa svojim sestrama sjedini u svetlosti. Ceo svet, sva iskustva, sve snažne misli kao praiskonski ritam i...
Tako sam ja sa svoje strane očekivao jednu poeziju koja o najvažnijim stvarima ne bi govorila, iz koje bi se te najvažnije stvari osetile, kao more noću čije se granice ne vide, a čiji šum čujemo. Zamišljam pesnika i pesmu kao melodiju kojom ječi cela vasiona, kao zračenje koje obuzima ogrezla bića. Pesnik teži da obuhvati celu vasionu. On do toga neće doći, ali da on tog osjećaja nema, ne bi ni pevao. Ja lično više volim da čitam nego da pišem i da sam našao pesnika koji izražava ono što ja osjećam, nikad mi ne bi palo na pamet da pišem pesme. O pesmo moja, meno bez mena, o pesmo moja čudna bez čuda, trepete modri tamnih plamena, požare crni, muziko luda. O, idi pravo, ne skreći s puta. Nas zovu glasi tajni suština. O, boj se strasti vihornih knuta, boj se dubina zemskih visina. O, idi pravo, ne među tuđine. Bol, radost, sve je van stvari psihe. Pesmo božanska, u ples suštine, kroz provalijske daljne magline, u bezdanove beskraje tihe.
Gospodine vinaveru, da požurimo, zakasnit ćemo. Sudnica će biti krcata. Sve vaša bratija. Nije mala stvar tužiti onakvog lingvistu kao što je Belić. Zaboravili ste, evo.
A, da. Moj kišobran, moj gromobran. A dobro mi dođe i kad pada kiša. Od svih svemirskih nepogoda se jedino od kiše možemo zaštititi. Izveštavam, poštovane mušterije, da mi je prispela jedna partija novih vaseljena u raznim bojama, svemira malih i velikih i prvoklasnih haosa i da ću ih krčmiti na malo i veliko po znatno spuštenoj ceni. Vršim opravke starih svetova, instaliram svetske gromobrane i zvučne kataklizme, veza sa zlim volšebnicima. Kosmički institut Kopelius, Stanislava Vinavera. U životu se često izlažem neprijatnostima. Šta li je to? Moja narav, temperament, usud. Đavo će ga znati.
Nije lako za istinom poći. Znate vi to. Nekad kao da je jednostavno istina na jednoj strani, a na drugoj sve ostalo. Ali zar je to tako lako i kad je umetnost u pitanju? Kako onda na polove rastaviti se? Kako onda biti spreman za bitke? I da li ih ima? Eto, na primjer, vi ih možda baš tim amrelom privlačite. Jeste li ih baš uvek hteli u životu?
Hteo sam kružni let, krivi spoj, svedodirno podrhtavanje, blisku slutnju, slog i rastav. Hteo sam nešto magnoveno i trepetno. Ma ko pobedio, postoji izvesna bolećivost zbog pobeđenih. Nisam hteo pobede, nego igru. Nego jednu prečišćenu zbilju koja se gnuša toga da uvek moraju biti dva tabora, dva junaka. Otpor i ono što ga uklanja.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove, poslednji put ove noći slušamo deo radio drame Stanislav Vinaver, Gromobran Svemira, Snežane Kutrički. Slušamo sam završetak ove radio drame.
Nisam čuo da ste mi rekli na čijoj ste strani.
Na strani srpskog jezika.
Da.
Ako tamo bude akademik Belić, bit ću na njegovoj strani. Jezik je u ključanju, vulkan radi, nije smiren, a kamoli ugašen. Čudesa izraza su uvek moguća.
Da, da, gospodine Vinaver.
Po pravopisnim pravilima koje je izmislio gospodin Belić, grupu reči sa ds i dš treba izgovoriti protivno svim fiziološkim i filološkim pravilima Sudski i Ohridsko jezero. A ne Sudski i Ohridsko jezero. Ovim krivopisom nakrađuju se govorni i književni jezik bez ikakvog naučnog osnova.
Tako se branio i sveštenik Miloš Anđeljković od optužbe da je klevetnik i pozivao Vuka Đuru Daničića, Stojana Novakovića.
Tačno. Dokaz je i to što bi Novi Sad po doktoru Beliću trebalo da bude novosadski, a novosadsko vreme je vreme po Novom Sadu. Ja mislim, i ne samo da mislim, a dobro je da mislim, ja tvrdim da je i Vuk Karadžić poznat iz Belićevih spisa. Tamo je sve o njemu. Bio je vrlo dobar književnik. Znao je tančine i gramatiku i sintaksu, a i pravopis. Šta se piše zajedno, a šta rastavlja.
Gospodine Vinaveru, vi sve pretvarate u parodiju.
Ja samo razgrćem činjenice. A vi parodija. A možda je to baš parodija. Baš sam se mučio da je definišem. Još nas doktor Belić uči da pišemo aš daha, kihati, aš kihavica.
I kihavica.
Da, mahrama, truhleti, mehlem, hendek. Slušajte, hendek. Havala umesto avala.
Havala.
Pa i historija umesto istorija.
Historija.
Ajte, molim vas.
Historija.
Sveštenik Miloš Anđeljković je pretpostavio primjenu ovih pravila, jer ne moraju samo naši pisci da zehvaju. Imaju kihavicu, da, i brišu nos mahramom. Već treba da piju kahvu i beru bosilak. Ne sme se brbljati, nego je dopušteno samo brblati.
Brblati, brblati.
Ali neka zeha i kiha, onaj koji propisuje pravila za zehanje i kihanje. Da, tačno. A srpski narod nikad nije zehao, kihao i brblao. Pa neće nikad zehati, kihati i brblati.
Gospodo, gospodo, molim vas, ovo je parodija. Čemu sve to?
Parodija, gospodine sudija.
Tišina, molim, tišina.
Da, da. Parodija služi da istina bude tačna i precizna, a humor je čini superiornom, nepotkupljivom i ubedljivom. Zato je humor dar istine. Zato humor boli koliko je istina.
Ko je vas, gospodine, ovlastio da se mešate u sudsku raspravu?
Odlično, odlično retoričko pitanje, gospodine predsjedniče sudskog veća. Ono mi omogućava da vam uzvratim pitanjem. Ko je vas ovlastio da sudite, a verovatno i presuđujete po pitanjima zakona jezika koji nisu u vašim paragrafima?
Gospodine Vinaveru, vi sebi dozvoljavate i suviše.
Nije to ništa prema onome što ste vi sebi dozvolili, gospodine Vukajloviću. Za zakone jezika u ovoj sudnici od vašeg sudskog veća ovlašćenija je svaka klupa u publici.
Molim!
Pred vama je svet našeg univerziteta i naše akademije, tako reći, nacionalna botanička bašta. Kako vas, gospodine sudija, nije sramota da tu sedite? Na početku je trebalo da zamenite mesto sa nekim. Hoćete li da ja odredim sudsko veće?
Gospodine, napustite sudicu!
Posle vas, gospodine!
Izbacite gospodina Vinavera i sudite!
Ali, gospodine sudija!
Tišina! Tišina!
Šta je, gospodo? Ćutite! O vašem jeziku se sudi. Ja nikad nisam ni bio u vašim pravilima. Moj jezik je uvek bio samo pod mojom pameću, pod njenom vrhovnom komandom.
Vidim sebe i kažem, gledaj. Moraš da gledaš. Izdrži. Dođe mi da ne izdržim. Predeo je divalj, surov, nimalo lep. Na njemu je žig prokletstva. on je pust. Tek jedna karaula, tek jedna ptica. Kroz divlju zonu jurimo između divljih žbunova nara. Divlje patke tresu krilima nad mračnim i jezivim jezerom. Planinski povijarci su goli i suri. Negde opažamo dva arnautina koji se odmah sakriše. Sve priče stražara dođoše nam u pamet. Ćamil je ubrzao let. Teško da ima divljega predela. Teško da je gde voda tako olovna, da je planina tako mukla, ljuti žbun tako plako samotan, da je plod. Uzbrasmo ga tako gorak i jedak. Celu smo ovu opaku Albaniju osetili na nepcu. Opet useda smo u benzinska kola, opet jurimo, opet izlaze pred nas aveti i mi sami među tim avetima smo. Najzad se pojavljuje divlji grad Skadar na Bojani. Pozdravlja nas gorda rujna sa golog brega nad rekom Potavnelom. Već je noć. Ulazimo u mračni, porušeni Skadar. Vreme od pre 11 godina obuzima nas potpuno. Tonemo u dvostruki mrak sećanja davnog i večeri današnje. Ko će da nas probudi?
Gospodine Stanislave, opet ste zaboravili vaš kišobran. Izvolite. A evo baš počinje pravi pljusak.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.